Luka sapita zomi na mwambe. Yesu alobaki na bango lisusu lisese na kotalisa na bango esengeli babonde la mikolo nyoso na kolemba te.
Juji moko azalaki na vile moko oyo azalaki kobanga Nzambe te. Mpe azalaki kotala batu nyoso pamba. Mpe na vile yango mwasi moko oyo mobali na ye asili kokufa. Azalaki koya mikolo nyoso epai na juji yango ete akata likambo na ye. Ye alobaki, kata likambo kati na ngai na munguna na ngai. Kati na mikolo mingi, juji alingaki kokata yango te. Na sima alobaki na motema na ye. Ya solo, nabanga kanzambi te, mpe natalaka batu nyoso mpamba. Kasi po ete mwasi oyo mobali na ye asili kokufa, azali kolembisa ngai, na kokata likambo na ye nsembo. Mpo soki boye te, ya kozala koya awa kolembisa ngai tangu nyoso.
Mpe mokonzi Yesu alobaki lisusu.
Boyoka likambo oyo juji mabe alobaki. Nzambe akosala malamu te epai na batu ye asili kopona. Ba oyo bazali kolela epai na ye moyi pe butu. Akoumela na kosalisa bango. Nalobi na bino, akokata likambo mpo na bango noki-noki. Kasi tango ngai mwana ya motu na kukuma, na kuzwa kundima awa na mokili.
Yesu alobaki lisese oyo mpo na batu mosusu oyo bazalaki kokanisa bazali sembo na miso na Nzambe mpe bazalaki konzoda batu mosusu.
Batu mibale bamataki epai na ndako na Nzambe mpo na kobondela. Moko azalaki mofarusi, mosusu azalaki ndombe na mpako. Mofarusi atelemaki na pembeni mpe abondelaki boye. O Nzambe, napesi yo merci mpo nazali lokola batu mosusu te. Ba oyo bazali ba mohibi, batu mabe pe batu na pite. Napesi yo merci mpo ete nazali lokola ndombe na mpako oyo te. Naboyaka kolia mbala mibale kati na poso moko, mpe napesaka epai na yo eteni moko kati na zomi na mosolo nazali kozwa. Ndombe na mpako atelemaki mosika moke, mpe alingaki kotala na likolo te, kasi abetaki panzi na ye mpe alobaki. O Nzambe, yokela ngai ngolu, ngai mutu na masumu.
Yesu alobaki lisusu.
Nalobi na bino, moto yango azalaki sembo na misu na Nzambe tango ye azongaki na ndako, kasi mofarusi te. Mpamba te moto na kumitia na likolo, bako kitisa ye na nse, kasi moto na kumitia na nse, bako tombola ye na likolo.
Batu bayaki na bana mike epai na Yesu po ete abanda bango. Bayekoli bamonaki yango pe bamekaki kopekisa bango. Kasi Yesu abengaki bana mike epai na ye pe alobaki.
Botika bana mike koya epai na ngai, bopekisa bango te. Mpo ete bokonzi na Nzambe ezali mpo na batu bazali na motema lokola bango. Nayebisi bino likambo ya solo. Moto na koyamba bokonzi na Nzambe lokola mwana muke te, akokota kuna soki muke te.
Mokonzi moko na Bayuda atunaki Yesu.
Molakisi malamu, esengeli na sala nini pona kozua bomo inaseko?
Yesu alobaki na ye.
Mpona nini ozali kobenga ngai moto malamu? Moto moko te azali malamu, bobele Nzambe ye moko. Oyebi mibeko, osala pite te, oboma mutu te, oyiba te, oloba lokuta na komo na mutu te, opesa lokumu na tata na yo mpe na mama na yo.
Moto yango alobaki.
Nasili kotosa mibeko oyo nyoso, uta tangu nazalaki mwana.
Simana koyoka likambo wana, Yesu alobaki na ye.
Ozangi likambo moko. Tekisa misolo nyoso na yo mpe pesa mbongo yango na bamusikini. Bongo kozala na musolo kuna na lora. Sima yango yaka landangai.
Kasi tangu motu yango ayokaki maloba oyo ye azalaki na mawa mingi. Po ye azalaki motu na musolo mingi. Yesu amonaki ye azalaki na mawa pe alobaki.
Ezali kaka po na batu na musolo kokota na bukunzi na Nzambe. Ezali kaka po na nyama kamilo koleka na njela ya kukoti sa singa kati na tonga. Kasi ezali lisusu kaka koleka mpona mutu na musolo kokota na bukunzi na Nzambe.
Batu na koyoka ye balobaki.
Soki boye, mutu nani akoki kozwa kobiki sa?
Yesu alobaki.
Likamboyo ekukani na mutu te ekukani na Nzambe.
Bongo Petero alobaki na ye.
Yoka, tosili kotika biloko nyoso na biso pona kolanda yo.
Yesu alobaki na bango.
Na ye bisibino likambo ya solo. Soki mutu moko atiki ndako na ye, to mwasi na ye, bandeko na ye, baboti na ye, mpe bana na ye mpona bokonzi na Nzambe, akozwa biloko mingi na ntango ya sikoyo, mpe akozwa lisusu bomoi na seko na ntango oyo ezali koya.
Yesu akamataki bayekoli 12 elongo na ye, pe alobaki na bango.
Boyoka, tozali kokende na Yerusalema. Kuna makambu nyoso oyo banebi bakomaki na ntina na ngai mwana ya moto ekokokana. Bakopesa ngai na bapakano oyo bakoseka ngai, bakofinga ngai, mpe bakobwaka nsoi na nzoto na ngai. Bakobeta ngai na fimbo, mpe bakoboma ngai. Kasi, sima na mikolo misato na kosekwa.
Kasi bayekoli bayebaki ntina na likambo yango te. Ntina na maloba yango ebombamaki epai na bango, mpe bayebaki te Yesu azalaki koloba likambo nini. Tango Yesu azalaki kokuma penepene na Yeriko, moto akufeli miso azalaki kofanda na pembeni na njela, mpe azalaki kosenga biloko. Ye ayokaki ebele ya batu bazalaki koleka. Pe ye atunaki likambo yango. Balobaki na ye Yesu na Nazareta azali koleka kuna. Bongo ye angangaki.
Yesu, mwana ya Davidi, yokela ngai ngolu.
Batu oyo bazalaki kotambola na liboso bazalaki kopekisa ye. Pe balobaki na ye na kokanga monoko na ye. Kasi ye azalaki konganga makasi koleka koloba.
Mwana ya Davidi, yokela ngai ngolu.
Yesu atelemaki, pe apesaki motindo na koya na motu yango epai na ye. Tangu motu akufeli miso asili kokuma penepene, Yesu atunaki ye.
Olingi na sala nini mpona yo?
Ye alobaki.
Mokonzi, fungula miso na ngai, pona banda lisusu kumona.
Pe Yesu alobaki.
Tala, kondima na yo esili kobiki sayo.
Noki noki ye akokaki komona. Pe ye azalaki kolanda Yesu. Kosanjola Nzambe. Batu nyonso bamonaki oyo. Pe babandaki kosanjola Nzambe lokola.